ja nii mõnigi inimene küsib minu käest, et kuidas siis aasta on alanud. Mina ütlen, et pulmade ja matustega. Et mitte iga aasta ei ole nii, et kohe aasta esimesel päeval on pulmad ja siis kohe juba tulevad matused. Aga nii see elu on, eks ole? Ja see uus aasta ka nii mitmeski mõttes on aasta, mille suhtes me väga palju ei tea, mis ette, me ei tea ette, mis hakkab juhtuma. Aga üks asi on küll väga-väga kindel, et usaldades Jumalat, me võime vaadata sellele aastale vastu väga lootusrikkalt, väga julgelt ja ka väga kindlalt, sest et me teame, kelle käes on meie elu ja me teame, kelle käes on see aasta. Ja see on üks imeline asi. Ma tahan täna hommikul lugeda Jumala sõna, jääme kogudus istuma. See on pisut pikem lõik esimese Moosese raamatust. Kui teil on piiblik kaasas, siis esimese Moosese raamatust ja 13. peatükist. Ja täna hommikul me loeme siit kogu selle peatüki. Esimese Moosese 13. Ja Abraham läks Egiptusest üles lõunamaale. Tema ja ta naine ja kõik, mis tal oli. Ja Lott oli koos temaga. Ja Abraham oli väga rikas, karja ja hõbeda ja kulla poolest, ja ta rändas peatuspaigast teise lõunamaalt Peeteli poole, sinna paika, kus ta telk enne oli olnud Peeteli ja ai vahel altari paika, mille ta varem oli sinna teinud, ja Abraham üüdis seal appi issanda nime. Aga ka Lotil, kes rändas koos Abrahamiga, olid lambaid ja kitsed, veised ja telgid. Kuid maa ei suutnud neid toita, et ühes koos nad võiksid elada, sest nende varandus oli nii suur, et neil oli võimatu ühes koos elada. Ja Abrami loomade karjaste ja Lotti loomade karjaste vahel tekis riid. Kaanallased ja perislased elasid siis veel sellel maal. Aga siis Abraham ütles Lottile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel, meie mehed oleme ju vennad. Eks ole kogu maa lahti sinu ees, mine nüüd minu juurest ära, lähed sina vasakut kätt, lähen mina paremat kätt, lähed sina paremat kätt, lähen mina vasakut kätt. Siis Lott tõstis oma silmad üles ja nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas, enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas. Oli see kui Suaarini otse kui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Ja Lott valis enne selle kogu Jordani piirkonna, Lott läks teele hommikupoole ja nad lahkusid teine teisest. Abraham jäi Kaananimaale ja Lott asus piirkonna linnadesse ning lõi oma telgid üles Soodomani. Aga Soodoma mehed olid väga pahad ja patused Issanda ees. Ja Issand ütles Abrahamile, pärast seda, kui Lott tema juurest oli lahkunud. Tõsta nüüd oma silmad üles ja vaata paigast, kus sa oled põhja, lõuna ja hommiku ja õhtu poole, sest kogu maa, mida sa näed, ma annan sulle ja su soole igaveseks ajaks. Ma teen su soo maapõrmu sarnaseks. Kui keegi suudab maapõrmu ära lugeda, siis on sinugi sugu ära loetav. Võta kätte, käi maa läbi pikuti ja põiki, sest ma annan selle sinule. Ja Abraham võttis telgid ja tuli ning elas Mamre tammikus, mis on Hebroni juures. Ja ta ehitas sinna altari Issandale. See lugu kõneleb ühest mehest. Kõneleb tema igapäevasest elust, tema igapäeva elu olukordadest ja ka nendest lahendustest ja otsustest, mida tema oma igapäeva elus tegi. Meie inimestena elame kõik oma igapäevast elu ja vahest ka, kui me ka mitte teadlikult ei mõtle, nii siis alateadlikult me mõtleme, et no kirik on kirik, pühapäeva hommik, aga minu nädal ja minu elu ja minu kodu ja minu töö ja minu pere ja minu olukorrad on hoopis teine teema, hoopis teine maailm. Ja kiriku, minu usu ja ka selle minu igapäevase elu olukordade vahel ei ole mingisugus sidet, ei ole mingit silda, mis neid kahte ühendaks. On inimesi, kes mõtlevad nii. Või on inimesiga, kes tunnevad ja tunnetavad, et see on niimoodi. Kirik elab oma elu, nad räägivad seal oma juttu ja nendel on mingid oma asjad seal, aga minu mure ja minu igapäev ja minu otsused, mida ja valikud, mida ma pean tegema, see on hoopis teine teema. Ma pean sellega ise hakkama saama, ei ole kirikul palju sellega pistmist või vähemalt tundub nii, et nad ei saa üldse aru tegelikult, milline on tegelikult see väljakutse, milline minu elus on väljakutse teha otsuseid ja valikuid, milliseid ma pean tegema. Elu koos Jumalaga ei ole nõnda, et meie elu on üks asi ja elu koos Jumalaga on teine asi. Elu koos Jumalaga tähendab seda, et ka Jumala kartus meie südames suunab meid tegema valikuid ja otsuseid meie elus. Millised need valikud ja otsused on meie töö juures, meie töö kaaslastega suheldes, meie kodustega suheldes, otsuseid tehes rahaga seoses, finantsasjadega, otsuseid tehes, kus me elame, kus me ei ela, mida me teeme, mida me ei tee. Ühesõnaga ka meie väärtushinnangud, millest lähtudes me teeme otsused, on normaalne, et need väärtushinnangud toetuvad Jumalale, me arvestame Jumalaga, toetume temale, otsime tarkust tema sõnast, et elada oma igapäevast elu nii, et meie elu võib olla õnnistatud. Ja täna hommikul ma tahan rääkida õnnistuse saladusest. Me kõik tahame olla tegelikult inimesed, kelle läheb elus hästi. Kas on keegi, kes ütleb, et ma ei taha, et mu elus läheb hästi? On siin täna hommiku keegi, kes julgeb niimoodi ütelda, et tegelikult mul vahet ei ole, kuidas mul läheb. Me kõik elame ühe igatsuse ja sooviga, et mul läheks hästi. Meil igal ühel on erinev arusaamine, mis on hästi. Eks ole? Meil igal ühel on erinevad ootused elus, meil on erinevad unistused, meil on erinevad vajadused isegi, aga meil kõigil on üks igatsus, et meil läheks elus hästi. Ja mina usun seda, et kirik ja ka see sõnum, mida me kirikust kuuleme, peaks toetama seda soovi. Sest Jumal lõi meid ja ausalt öeldes, kui me loeme piiblit, siis me näeme seda, et Jumal isegi soovib vahest rohkem meile paremat käekäiku, kui me ise soovime, sest et ka kristlastena vahest me arvame, et on egoistlik soovida, et mul läheks hästi. On egoistlik soovida, et mul võiks olla elus asjad korras. Et ma võiksin olla õnnelik inimene. Eile meil oli naiste kohv, absoluutselt haruldane aeg koos naistega. Paljud tulid minu juurde ennem seda ja küsisid, kas mehed võivad ka tulla. Ja mina sain aru, et see ei olnud mõeldud kõigile meestele, vaid see oli mõeldud enne kõike naistele, aga kuna tegu oli naiste kohviga lihtsalt. Ja selles mõttes meil tulevad üritused ka ja me planeerime kevade poole midagi sellist, mis siis juba on nii meestele kui naistele ja vallalistele ja vallatutele ka. Jah? Ja siis ka nendele, kes on abielus. Ja kõigile ühesõnaga, perele midagi, pereseminar või midagi, mida iganes, perekonverents. Aga mida ma tahtsin siin öelda on see, et ka kui me räägime üldse õnnelikusest ja me räägime sellest, mis puudutab õnnelik olemist, siis tihti lugu ka meie ootused on selles osas väga-väga erinevad. Aga ükskõik millised need ka ei oleks. Jumal igatseb ja tegelikult soovib, et meie elus võiks olla üks hea käekäik. Ja kui me loeme seda lugu siin Abrahamist, siis ka me võime midagi õppida sellest loost, mida ma tahan täna hommiku kallis kogudus teiega jagada. Nii siis, me tahame, et meil võiks olla õnnistus meie elus, meil võiks olla kordaminek ja meil võiks olla hea käekäik. Ja meie keskel on inimesi, kelle läheb hästi, kellel on asjad suhteliselt hästi ja korras. Meie keskel on inimesi, kes kannatavad. Ühes või teises elu valdkonnas on raskused, on probleemid, on kohad, kus king pigistab. Ja selles mõttes ka, kui me räägime üleüldse sellisest asjast nagu hästi minemisest elus või kordaminekust elus, siis on hetki meie elus, kus me lähme läbi orust, nagu me täna hommikul laulsime, eks ole. Ka orus olles ma laulan kiitus sulle, eks ole. Et ka kristlastena meil võib olla üks selline suhtumine, et sõltumata sellest, kas meil hetkel läheb hästi või meil ei lähe nii hästi. Meie suhtumine ja meie toetumine Jumalale tegelikult võimaldab meile seda, et isegi ka rasketel aegadel, isegi kui meil ei lähe hästi, meil tegelikult läheb suhteliselt hästi. Et meie hästi minemine ei sõltu mitte sellest, kuidas meil läheb, vaid väga paljuski sõltub sellest, kuidas me reageerime nendele olukordadele, mis meie elus on. Me ei saa kõike olukordi kontrollida, me ei saa valida oma elus olukordi, mis tulevad, mis lähevad. Me ei saa valida teatud elusituatsioone, aga me saame alati valida seda, kuidas me reageerime nendele olukordadele või kuidas me nendes olukordades käitume. Nüüd vaatame, mida Abraham tegi siis oma elus. Absoluutselt huvitav lugu siin esimese Moosese raamatu 13. peatükis. Nüüd, Abraham on mees, kes oma elus käis koos Jumalaga ja üks mees, kes on tegelikult Iisraeli rahva üks usu esiisa või tegelikult Iisraeli rahva esiisa üldse. Ja selles mõttes ka tema elu ja tema tegutsemine ja tema igapäevased tegemised nii mitmeski mõttes on midagi sellist, millest meil on ka täna õppida. Sest Piibel ütleb niimoodi, et Abraham on ka meie usu esiisa. Tema uskus Jumalat ja tema usu peale Jumal ka õnnistas ja andis tema elus tal ühe korda mineku. Nüüd vahest ka võibolla me inimestena küsime ja vaatame, et on inimesi, kes on õnnistatud. On inimesed, kellel läheb hästi ja on inimesi, kes nagu vaelvevad kogu aeg. Üks vaeva otsa. On inimesed, kelle elus on üldiselt asjad suhteliselt sellises heas korras. See ei tähenda, et nendel alati kõik nii öelda õnnestub või selles mõttes ka ei oleks mingisuguseid tagasilööke. Aga tihti lugu ka just nimelt need inimesed, kellel on õnnestumine elus. Need on inimesed, kes on õppinud ära mitte sõltuma eluolukordadest. Ja mitte sõltuma ja laskma oma tuju ja oma elu ja kogu oma käitumist mõjutada sellest, millised on olukorrad, vaid kes on õppinud käituma ja reageerima olukordadele nõnda. Et nad võivad olla õnnistatud ka keset täitsa mingi suurt mäsu sõna otseses mõttes. Eks ole? Nii et selles mõttes ka õnnistuse saladus ei ole mitte lihtsalt selles, et Jumalale meeldib üks inimene rohkem ja teine inimene kuidagi ei meeldi talle või midagi sarnast. Me ei näe piiblis, et piibel kuidagi annaks meile mõista, et Jumal teeks isikute vahel vahet. Jumal ei tee isikute vahel vahet. On midagi meie elus, meie käitumises, meie olemises, mille tulemusena me võime ka kogeda Jumala õnnistus. See tähendab seda, et väga paljuski ka õnnistuse saladus on meie enda käes. Mitte 100%, aga ma tahan öelda just nimelt väga suures osas, see on meie käes. Aga vaatame siis, mida Abraham tegi oma elus, mis tõi õnnistuse tema ellu. Esimene asi, me näeme siin selles loos, meil öeldakse seda, et Abraham liikus ringi. Tollel ajal ka, kui Abraham seal elas, Lähis-Idas, oli selline nomaadlik, rändav eluviis täiesti normaalne ja igapäevane nähtus. Seda tegid kõik inimesed. Selline nomaadlik karjakasvatajalik kultuur tuleneski just nimelt sellest, et nende karjad vajasid uusi rohumaid. Ühes kohas loomad sõid karja rohu ära, oli vaja minna uutele rohumaadele ja selle tõttu liiguti. Tõsteti oma telgid kõik kokku, pandi kaamelite selga ja vahetati elukohta, mindi teise kohta. Ja mitmed inimesed, mitmed rahvused ka tänapäeva Lähis-Idas tegelikult elavad selle sama elustiili järgi ikka veel edasi. Meie lääne inimesed muidugi oleme harjunud hoopis teistmoodi elama, aga see oli tolleaegne kultuur ja nagu öeldud ka paljude inimeste kultuur isegi eluviis veel tänasel päeval. Nii et Abraham rändas ja piibel ütleb meile niimoodi, et Abraham oli väga rikas. Huvitav asi. Piibel ütleb, et ta oli väga rikas karja, hõbeda ja kulla poolest. Ta rändas peatus paigast teise. Ta rändas. Ta oli mees, kes liikus ja ilmselgelt ka, et ta hoolitses oma karja eest ja hoolitses paremate karjamaade eest. Pole ime, et tema kari kasvas, pole ime, et ka seal asjad edenesid tema käes. See oli normaalne. Aga nüüd me näeme ka, et selle mehe elus on veel midagi tähelepanuväärset, mida siin selles tekstis meil öeldakse. Nimelt meil öeldakse siis, et ta rändas Peeteli ja Ai vahel altari paika, mille ta varem sinna oli teinud. Ja Abraham hüüdis seal appi Issanda nime. Nüüd Abraham siis oli mees, kes arvestas Jumalaga vaatamata rikkusele. See on minu esimene punkt täna hommikul. Abraham arvestas Jumalaga vaatamata rikkusele. Mis puudutab üleüldse rikkust, ka finantsilist ja majanduslikku rikkust, siis paljud inimesed arvavad, et rikkus on õnnistus. Ja tegelikult see on teatud mõttes tõsi. Aga teiselt poolt ka rikkus ei ole mitte see, mis on õnnistus selle tõelises mõttes. Sest et rikkus on ainult üks osa õnnistusest, mida me võime oma elus kogeda Jumala käest, mida me võime üldse selles elus kogeda. See tähendab seda ka, et rikkus ei ole see, mis automaatselt tagab õnnistuse. Et kui ma võidan loto võidu, et siis ma olen õnnistatud inimene. Uurimused näitavad, et inimesed, kes võidavad loto võidud tegelikult sama kiiresti, kui nad need võitsid, selle võidu tihti lugu sama kiiresti nad selle võiduga ära kaotavad, maha mängivad uuesti ja lihtsalt laiaks löövad. Sõna otseses mõttes rikkus ei ole ise enesest asi, mis teeb meid õnnelikuks. Mis tagab meie elus õnnelikuse. Kui me küsime ka seda, et mis teeb meid õnnelikuks, mis on see, mille arvel või mille põhjusel me võime ütelda, et see või teine inimene või mina ise olen õnnistatud inimene. On midagi enamat kui rikkus. Ja selles mõttes ka paljud inimesed tänapäeva Eestis on just nimelt seda kogenud, et raha on läinud, see mis alles oli, seda enam ei ole. Eesti rikkamate inimeste hulgas on inimesi, kes on kaotanud poole oma varandusest nende viimaste kuude, viimase aasta kahe jooksul. Nii siis tegelikult on nõnda, et raha ei tee rikkaks, vaid õnnistus teeb rikkaks. Sest kuningas Saalomon ütleb õpetussõnade 10.22, see on issanda õnnistus, mis teeb rikkaks ja oma vaev ei lisa sellele midagi juurde. Nii siis, kui meie elame mentaliteediga, et mitte raha taodelda, vaid õnnistust taodelda, siis me võime olla rikkad inimesed. Ja kui meil on ka see aru saamine sellest, et raha ei ole õnnistus, vaid Jumala õnnistus, Jumala enda ligiolu osadus temaga, on see, mis tegelikult tagab meie rikkuse. Isegi siis, kui meie palganumber on väiksem kui mõnel teisel, siis me võime vahest märgata seda, et mõni inimene väiksema palgaga on rohkem õnnistatud kui teine inimene suurema palgaga. Nii siis sinu palganumber ei määra seda ära, kas oled õnnistatud inimene või mitte. Eks ole? Vaid määrab ära õnnistus, mille Jumal paneb meie ellu. Ja see õnnistus ei piirdu rahaga, see piirdub palju rohkemate asjadega või see kätkeb endas palju rohkem asju. Selleks on südame rahu, selleks on teadmine sellest, et minu elu on Jumala käes, selleks on üks rõõm, mis ei sõltu mitte elu olukordadest, vaid õnnistus, mis Jumal kallab minu ellu, on see, mis teeb mind tõeliselt rikkaks. Ja tihti lugu, see võib ka sisaldada seda, et seal on üks õnnestumine ka sinul töö juures, üks õnnestumine selles, mida sa teed, kuidas sa käitud, kuidas sa oma rahadega majandad. Nii siis selles mõttes ka õnnistus ja rikkus ei ole alati sünonüümid ja ei olegi tegelikult sünonüümid. Õnnistus sisaldab ka teatud mõttes rahalist õnnistust, aga sugugi mitte ainult. Me näeme nüüd ka Abrahami puhul veel ühte väga huvitavat asja, mis alati mitte ei ole töötanud ka praktikas tänapäeva Eestis. Nimelt, Abraham oli rikas ja Abraham arvestas Jumalaga. Ta teenis Jumalat, ta ohverdas talle, ta teenis Jumalat oma südamega ja oma eluga. Mida see tähendab on siis see, et rikkus ei olnud tema silmi ja tema tähelepanu ära pööranud Jumala pealt raha peale. Mina ikka ütlen seda ja ütlen seda veel, et mitte vaesus ei ole see, mis võib meid hävitada vahest, vaid tihti lugu ka inimesed, kes on saanud väga rikkaks, nad ühel hetkel loobuvad Jumalast. Nüüd, kas see tähendab, et me ei peaks olema valmis selleks, et Jumal võib ka meid õnnistada ja anda meile rohkem, kui meil täna on ja isegi rohkem, kui me vajame, selleks, et me võiksime teisi õnnistada. Kaugel sellest loomulikult see on midagi, mida Jumal tahab meile anda. Aga Jumal ka igatseb ja soovib, et meie süda võiks olla tema küljes, arvestada temaga ja isegi siis, kui meil läheb hästi, me võiksime olla need inimesed, kes arvestavad ikka temaga. Ja ega piibel asjat ei ütle, ära anna mulle liiga palju, et ma ei läheks uhkeks. Nüüd, kas see tähendab seda, et me eestlastena oleme juba jõudnud nii kaugele, et me kardame, et me saame uhkeks, kui meil on liiga palju? Või me kardame inimest, kes saab õnnistatud, et ta läheb uhkeks. Mina tahaksin ütelda nii, et pigem me peaksime olema avatud sellele, et Jumal annab meile rohkem. Ja me saame selle kaudu õnnistada ka teisi ja samal ajal usaldama ka Jumalat, et Jumal, kui ta annab mulle või ta annab kellegele teisele, et Jumal ise on see, kes tegeleb meie südame hoiakuga nii, et see võib olla jätkuvalt temaga arvestav. See on Abrahami puhul niivõrd ilmne siin. Ja huvitav asi on ka see, et kui me vaatame seda lugu edasi, siis me märkame, et siin oli ka Lott, kes tegelikult oli ka väga rikas. Ja me näeme, et ka Loti süda tegelikult oli lahkunud Jumalast. Oli lahkunud Jumalast ja oli toetumas hoopis millegile teisele kui Jumalale. Nüüd huvitav asi Abrahami puhul on veel see ja see on üks asi, mida me vajame pidevalt oma elus kultiveerida ja mina olen märkanud seda, et inimesed, kes on saanud rikkaks ja kes ei ole kas täna koguduses, ei ole täna Jumala juures, ei ela lähedases osaduses temaga, on ühel põhjusel läinud uhkeks oma rahaga ja see põhjus on väga lihtne. Nad ei too kümnist Jumala kotta. See, mis hoiab meid nii öelda uhkeks minemast, kui Jumal õnnistab meid, on see, et me jätkuvalt anname ära seda, mida Jumal meil on annud. Kui me hoiame seda endale, kasutame seda enda jaoks ja arvame, et küll kunagi me anname, kui me saame veel rikkamaks, siis tegelikult seda päeva mitte kunagi ei tule. Ja teate, andmine käib ka läbi südame. Nii täpselt samamoodi nagu saamine käib läbi südame. Eks ole? Ja selles mõttes ka, kui Jumal meile midagi annab ja me hoiame seda enesele, ja me ei anna Jumalale seda, mis kuulub Jumalale. Piibel ütleb, tooge kogu kümnis vara aita. Tooge kogu kümnis vara aita. Vara ait, millest Piibel räägib, on Jumala kogudus. See on see koht ja paik, kus sina saad toitu, kus sa saad Jumala sõna, kus sa saad seda, mida sina vajad oma vaimulikuks eluks, et kasvada. Ja Piibel ütleb, et tooge kümnis vara aita. Inimesed, kes elavad maailmas, arvavad nii, et kirik on küll selline koht, kuhu minna ei tohi, sellepärast, et nad tahavad minu raha saada seal. Nad tahavad minu raha saada. Ma näen te muigate. Selline mõtteviis on meie ühiskonnas suhteliselt levinud. Nad tahavad sinu raha saada. Kallid sõbrad, Jumal õpetab, Piibel õpetab ja ka meie õpetame seda, et meie küsimus ei ole mitte selles, et kirik tahab raha saada, vaid Jumal näitab meile seda, et Jumal tahab meid õnnistada, aga ta saab meid õnnistada, kui meie anname talle selleks otse kui võimaluse. See tähendab seda, et meie anname omal poolt midagi ära, mis meil täna on, selleks, et Jumal saaks anda meile rohkem. Mis puudutab kümnist, siis kümnise kohta ütleb Piibel niimoodi, et see on see, mis kuulubki Jumalale. Et mõned inimesed ütlevad, kas sa maksad kümnist või ei maksa kümnist. Piibel ei räägi kümnise maksmisest. Piibel räägib kümnise toomisest. Eks ole? Sa ei maksa midagi, mis ei kuulu sulle. Sa tood ja annad selle ära, mis sulle ei kuulu. On ju nii? Sa annad selle ära. Peale selle sa tood ja sa teatud mõttes, kui niimoodi terminoloogiliselt võiks seda asja natukene täpsustada, siis sa pigem maksad oma ohvri. Sa tood oma ohvri, eks ole, aga kümnise sa annad ära. Tooge oma kümnis Jumala kotta. Nii siis, kui me räägime ka kümnisest ja me räägime annetamisest, siis see on midagi sellist, mis otsapidi on väga tihti tegelikult seotud ka meie finantsilise olukorraga, milline see tegelikult on. Inimesed, kes on jõudnud oma elus punkti, kus asjad lähevad finantsiliselt kitsaks, lähevad raskeks. Tihti lugu on oma elus teinud mingisugused otsused enne seda, kus nad on ühe või teise kraani kinni keeranud. Kus nad on keeranud kinni kraani, ütelnud, et ma ei saa seda anda, ma ei saa seda teha, ma jätan selle vahele siin, vaatame, tulevikus läheb paremaks, siis ma annan. Abraham oli mees ja esimene mees piibiraamatus, kelle kohta öeldakse, et ta maksis kümnist või tõi kümnise, ütleme siis täpsemalt. Siin ütleb niimoodi järgmises peatükkis esimese Moosese raamatu 14 ja 20. Ja Abraham andis temale kümnist kõigest. Mõned inimesed küsivad, kui palju peaks kümnist tooma. Kõigest. Kõigest. Ja see küsimus ei ole mitte, et kirik tahab seda, vaid see küsimus on selles, et sina armastad Jumalat teenitada ja selle tulemusena sa annad selle talle, mis talle kuulub. Ja kui sa annad selle, mis talle kuulub, siis Jumal saab õnnistada sind, sest ta ütleb niimoodi, et mina avan taevaluugid, mina teen uksed lahti ja mina teen sind ihaldatud maaks. Ma absoluutselt usun seda, et on võimalik ka keset mäsu, keset vaesust, keset puudust, keset töökohtade puudust, on võimalik elada ihaldatud maana. On võimalik ka keset kõike seda, mida me oma silmaga meie ümber näeme, on võimalik kogeda Jumala õnnistust, on võimalik kogeda seda, et sul on kõik olemas sinu elus, mida sa vajad. Ja ausalt öeldes ma ütlen seda oma kogemusest. Möödunud aastal me koguduses olime sunnitud vähendama palkasid. 20%. Mõne jaoks on see suurem summa, mõne jaoks see väiksem, aga ma ütlen, on võimalik elada ka 20% väiksema palgaga ja olla ikka õnnistatud. Olla ikka niimoodi elus, et su vajadus on täidetud, su laud on kaetud, su tuba on soe ja su meel on rõõmus. On võimalik niimoodi elada, et su palk on väiksem, aga sul on ikka rahu südames. on võimalik arvestada Jumalaga isegi siis, kui numbrid näiliselt on väiksemad. Selle pärast ma tahan ütelda ja julgustada teid kallis kogudus, mitte arvestama selle numbriga, mitte arvestama sellega, mida sa saad, vaid väga paljuga arvestama sellega, mis on see, mida sa saad anda, mis on see, mida sa saad ära anda. Ja eile siin ka naiste kohvil me rääkisime ka nendest asjadest natukene, mis puudutab finantse ja asju. Ja ma ütlesin, ja see on olnud minu hoiak minu elus üldiselt, et jutt on lootovõidust. Nüüd ma küll tahan arvata, et enamus teist ei tegele sellega. Mitte, et see halb oleks või et seda ei võiks teha, aga ma arvan, et see on raha raiskamine ja aja raiskamine enamusel juhtudel. Igal juhul ma usun, et siin on teised viisid, kuidas Jumal tahab meid õnnistada. Ma ei välista, et see ei ole üks viis, see selleks. Aga kui ma võidaks lootovõidu, ma ütleks ausalt, et ma isegi ei teaks, mida ma selle rahaga peaksin peale hakkama. Mida ma peaksin peale hakkama, kui mul korraga kukuks lihtsalt sülle üks tohutu suur summa, ma ei tea, mis sellega teha. Aga üks asi, mida ma küll tean, et kui ma võidaks väga suure summa, mul oleks tohutult hea meel selle üle, et ma saan kogudusele anda. Ma saan Jumalale anda, ma saan õnnistada Jumala tööd, eks ole. Nüüd, kui me toome ka kümnis, eks ole, siis ühelt poolt jah, me õnnistame Jumala tööd. Aga tegelikult ma tahaks ka ütelda seda, kallid sõbad, et kümnis ei ole mitte ainult Jumala töö õnnistamine. Vaid kümnis on ka minu ja Jumala vaheline asi. Sest et väga paljuski ka meie väärtushinnangud ja see, mida me peame oluliseks ja kalliks, tegelikult kõige paremini väljendub meie pangakonto väljaminekute rea peal. Kui sa lööd lahti oma panga ja vaatad, mille peale sa raha kulutasid, siis see tegelikult kõneleb valjemini kui ükski muu asi. Sa võid rääkida, et mul on see tähtis või too tähtis, aga sinu pangakonto räägib kõige valjemini sellest, mis sulle tegelikult on tähtis. Eks ole? Mitte sissetulekud, vaid väljaminekud. Allo, jah, mõne läheb päris lõbusaks, see on tore. Igal juhul meie ja Jumala vaheline ka nii öelda rahadega majandamine käib läbi meie südame, sest Jeesus ütles, et see, mis on meie südames ja see, kuhu me oleme pannud oma varanduse, seal on ka meie süda, eks ole. Ja nii see on, nii lihtne see ongi, eks ole. Ja selles suhtes ka on nõnda, et see ei ole ainult koguduse asi. See on tegelikult minu ja Jumala vaheline asi. Ja minu andmine kuskilt otsast, kui ma ütlen, et Jumal on tähtis, kui ma ütlen, et minu armastus tema vastu on oluline, ma tulen kogudusse ja laulan talle kiitust ja teenin teda oma eluga, siis ka kuskilt minu rahakott ja minu väljaminekute konto peaks seda väljendama. Siin me alati palume õnnistust nendele inimestele koguduses, kes annavad oma raha siin, eks ole. Mina teen oma annetused kõik internetis enamuses. Nii missioni korjanduse kui ka tavalise korjanduse ja kõik need asjad, ma korraldan seal esiteks, seda on palju mugavam teha, seda on palju lihtsam teha ja nii edasi, nii edasi. Ja teiseks ja kolmandaks veel, meie riik on ka võimaldanud, et sa saad oma mingi väikese maksu soodustuse ka, kui sa annad mittetulundusühingule oma annetuse ja kui sa oled seal ametlikult teinud ja sinu nime all on see raamatupidaja, teatab selle meil siis ka maksuametisse aasta alguses millelgi ja siis sa saad sealt mingisuguse summa tagasi. No riik on seda lihtsalt niimoodi võimaldanud, eks ole. Paljudes riikides on see summa palju suurem, et kui sa annad ka mittetulundusühingutele ja kogudustele, sa saad palju rohkem tagasi. Eesti riik võimaldab seda ainult 5% ulatuses sinu sissetulekust. Aga see selleks. Igal juhul Abraham tõi kümnise kõigest, mis tal oli. Nii siis me näeme siis seda, et Abrahami õnnistuse saladus seisnes selles, et ta arvestas Jumalaga vaatamata oma rikkusele. Aga ma tahaks ütelda enne, kui me läheme järgmise punkti juurde siin, et tegelikult sinu õnnistuse saladus ei seisne mitte ainult sellega, et sa arvestad Jumalaga siis, kui sul hästi läheb, vaid sinu õnnistuse saladus seisneb selles, et sa arvestad Jumalaga ka siis, kui sul ei lähe hästi. Kui sa oled finantsiliselt täitsa kõhuli ja sulle tundub, et siin ei ole suurt väljavaadet, töökohta ei ole, meil oli üks hea palvesoov siin ühe mehe pärast täna hommikul ja usume, et Jumal sekkub sellesse olukorda sinna. Jumal on võimeline varustama meid sellega, mida me vajame. Nii siis me arvestame Jumalaga ja sellega, et tema täidab meie vajadused. Ja ma tahan ütelda ka, kallid sõbrad, et ma olen märkanud seda vahel, et ka mis puudutab kristlasi ja mis puudutab tööle minemist ja töökohtade vastuvõtmist ja saamist, ma olen näinud kalduvust osadel kristlastel olema väga valiv töökohtade suhtes. Nendel ei ole tööd, nad on juba mõnda aega tööta, mõned on kauem aega tööta. Ja ikka nad ei taha ühte või teist tööd, mida tegelikult oleks võimalik teha ja hakata kuskilt pihta. Mida ma tahan öelda, on inimesi, kes on valivad. Ja ma hoiatan, et õnnistus vahest peitub ka selles, et sa alandad ennast. Et sa võtad vastu selle võimaluse, mis sul täna on, mis hetkel on, hakkad sealt pihta, lähed sealt edasi, mitte ei oota, et sul tuleb midagi paremat. Ja nii edasi, nii edasi. Et selles mõttes ma tahan julgustada sind ka olema nagu samal ajal, kui sa toetud ja arvestad Jumalaga, olema ka kaine ja haarama nendest võimalustest kinni, mis sul on. Ma ei tunne südames. Okei, ma saan aru, üks kord ei tunne südames. Teine kord ei tunne. Aasta aega oled juba ilma tööta, ikka ei tunne südames. Ja tead, ausalt öeldes, mina hakkan kukalt kratsima sellise asja peale ja mõtlen küll, et mis siin lahti on. Et kuskilt peaks nüüd küll kinni haarama ja midagi tegema hakkama, kui ikkagi leib on laualt puudu, midagi ei ole ja nii edasi, nii edasi, siis peab kuskilt pihta hakkama ja ka selles suhtes kasutama neid võimalusi, mis on juba olemas. Nii siis kümnis on midagi sellist, mida me toome Jumalale ja Jumala kotta alati sõltumata sellest, kas meil hetkel on paremad olukorrad, on meil raskemad olukorrad, me toome kümnist kõigest. Ja seda ütleb ka Malaki kiri, tooge kogu kümnis Jumala kotta. Ja see on Jumala tõotus, et tema teeb meid ihaldatud maaks. Ta teeb sinu elu selliseks ihaldatud maaks, et sa ise ka ihaldad seda. Mõned inimesed vahest ei naudi seda elu, mis nendel on või ei suuda või ei oska seda nautida. Ma usun, et Jumal tahab ka meie elu õnnistada nii, et meie elu võib olla ka tõesti ka heas mõttes elamist väärt. Selle kõige paremas ja kõige terviklikumas ja täielikumas mõttes. Nii siis Abraham arvestas Jumalaga. Teine asi. Abraham eelistas soodsale tehingule häid suhteid. Abraham eelistas soodsale tehingule häid suhteid. Ja vaatame seda sama siit samast esimese Moosese raamatust, salm 7. Ja Abrami loomade karjaste ja Loti loomade karjaste vahel tekis riid. Kaananlased ja perislased elasid siis veel sellel maal. Ja siis Abraham ütles Lotile, ärgu olgu riidu minu ja sinu vahel, minu karjaste ja sinu karjaste vahel. Meie mehed oleme ju vennad. Oi, mulle see meeldib. Kujutad ette, seal on riid karjaste vahel. Ja tegelikult ei olnud riidu Loti vahel ja Abrami vahel. Muideks, Lot oli Abrami venna poeg. Lot oli tegelikult mees, kes oli siis Abrami laps, sest et Loti isa Aaron oli surnud väga varases Loti nooruses. Lot oli ilma isata poeg. Ja Abram sisuliselt oli ta lapsendanud oma perekonda, kasvatas teda ja Piibel ütleb meile, et igal pool, kus Abram liikus, Lot oli koos temaga. Ja nüüd tekis nende karjaste vahel riid. Piibel ütleb, nad mõlemad olid ka rikkad veel. Eks ole? Ja nüüd on see riid ja pole ime, et kui sinu nii öelda sulaste vahel tekib riid, et siis tekib ka bosside vahel riid. Selle lihtsalt põhjusel, et kumbki ülemus kaitseb oma inimesi, võitleb oma inimeste eest, võitleb nende õiguste eest, kaitseb neid. Ja nüüd Abraham ütleb siin midagi, mis on absoluutselt kuldaväärt, absoluutselt igas tülis, igas konfliktis. Ja ta ütleb siin niimoodi, et meie karjaste vahel ja meie vahel ei tohiks olla riidu, sest meie oleme vennad. Kui ilus see on. Siin on Abraham, kes astub lepitaja rolli. Siin on Abraham, kes astub olukorda, kus on tüli, kus on pinged ja ütleb, ei, tegelikult me kuulume kokku ja meie vahel ei peaks olema konflikti ja eri arvamusi. No eri arvamused võivad olla, aga me peame nende eri arvamustega niimoodi toime tulema, et me kõik oleme jätkuvalt vennad. Kallid sõbrad, ma tahan ütelda seda, ükskõik millisel tasandil me ka vahest ei oleks pingeväljas konfliktis oma perekonnas, tööjuures, inimeste vahel eri arvamused, midagi sellist, mis tekitab pinget. Siis sellistes olukordades me vajame kedagi ja ma tahan julgustada, et sina võid see olla. Nagu Abraham, kes ütleb. Aga meie ju oleme vennad, me ei lase sellel olukorral ennast lahutada. Me ei lase oma suhet lõhkuda. Eks ole? Ja selles mõttes Abraham eelistas suhet sellele õigusele, mida ta oleks võinud hakata ka seal siis Lotiga arutama ja selle tulemusena oleks võinud nende suhe minna täiesti lahku ja nii edasi. Ilmselgelt see lugu läheb edasi ja räägib meile, et nende teed läksidki lahku, aga mitte nende suhe. Ja selles mõttes ka nüüd tõsida on, mis puudutab meie õnnelikuks olemist, mis puudutab ka seda, et me elame selles elus ja naudime seda elu ja oleme rõõmsad selles elus, siis Sul võib olla raha, aga kui sa ei õnnestu oma suhetes, siis tegelikult sa ei ole õnnistatud. Point on nimelt selles, et enamus inimesi hindavad oma õnnelikuks olemist, mitte raha alusel, mitte ilusa või hea või korraliku rahakotiga mehed siis nii öelda ilusa naise varal ja võibolla siis naised sellise tugeva ja hea autoga ja hea sissetulekuga mehe alusel, vaid inimesed tegelikult hindavad oma õnnelikust selle alusel, millised on nende suhted lähikondlastega või inimestega, kes elavad nende lähedal. Kui need suhted on head, kui need suhted on usalduslikud, need on teine teisega arvestavad, kui need on suhted, mis on kokku hoidvad, siis need inimesed on õnnelikud sõltumata sellest, kas nendel on sissetulekut raha hetkel ja kui palju seda on või seda ei ole üldse. Nii siis ka peresuhted meie lähedastega on need, mis kannavad meid läbi. Abrahami puhul me näeme, et ta oli rikas ja tema väärtustas suhted isegi siis, kui ta oli rikas. Aga ma tahan järjekordselt ütelda, et ka suhted lähedastega on veel olulisemad siis, kui meil on puudus majas. Vahest puudus liidab meid. Aga vahest puudus ka lahutab meid üksteisest. Selle pärast, et puudus on midagi sellist, kus me tihti lugu, tegelikult meie vajadused ei ole täidetud, meie vajadused ei ole rahuldatud ja selle tulemusena see võib tekitada ka selliseid pingeid. Ja isegi statistika ütleb niimoodi, et vähemalt Põhja-Ameerikas 90%, see on nüüd Põhja-Ameerika ja ma arvan, et Eestis see protsent on oluliselt väiksem, aga kindlasti see on ka piisavalt suur. Ameerikas on 90%, et lahutatud abieludest lähevad lahku raha küsimustes. Raha ajab inimesed lahku. Ma ei tea, kas selle puudus või selle nii öelda üleajamine, üleäärajamine, aga raha kui niisugune. Raha on saanud Ameerikas ja tegelikult väga paljudes maailma paikades inimestel ebajumalaks. Raha on see, mille järgi joostakse, suhted visatakse nurka, see pole oluline, tähtis on hea sissetulek, tähtis on minu töökoht, minu karjäär, minu positsioon, minu edu ja siis ma olen õnnelik inimene. Tihti lugu need inimesed, kes niimoodi elavad, varem või hiljem tegelikult kõrbevad, kukuvad läbi ja tegelikult totaalselt ebaõnnestuvad. Ma tahan julgustada teid kallid ja ütelda, siin on mees, kes õnnestus, siin on mees, kelle üle oli Jumala õnnistus ja see oli selle tõttu seal, et tema pidas suhteid olulisemaks kui raha ja oma karjääri. Absoluutselt haruldane. Wow, just nii. Nii siis, Abraham oli siis see mees, kes oli suure jooneline selles olukorras, kus tegelikult oleks võinud väiklaselt hakata nokkima probleemide kallal. Kallid sõbad, nii tihti lugu meie kõikide elus on probleeme. Me ei ole immuunsed siin, me ei ela kuskil vati sees, et meil ei ole probleeme. Me oleme kristlased, me oleme samal ajal inimesed, kes elavad siin Tallinna linnas sellel planeedil maa ja siin on probleemid, millega me puutume kokku varem või hiljem. Ja nüüd küsimus on just nimelt selles, kuidas me nende probleemidega tegeleme. Ja Abraham oli absoluutselt suure jooneline. Ta oli täitsa nagu tead, lihtsalt oli nii üle sellest asjast, et see on lihtsalt ämmastav vaadata, mis moodi tema käitub selles olukorras. Ta esiteks ütleb siis, me oleme vennad, meie vahel ei peaks olema riidu. Ta lepitab, ta ühendab, ta ehitab silla sinna, kus sillad juba peaaegu olid õhku lastud. Nii siis Abraham oli mees, kelle vaim oli suure jooneline, ta oli lahke, ta oli andestav, ta oli armastav, ta oli kokku hoidev. Suhted on absoluutselt olulised, sest kõik muu meie elus võib minna, raha võib minna, võib tulla, aga suhted on need, mis tegelikult lõpuks ja viimselt jäävad. Ja kolmandaks üks äärmiselt oluline asi nüüd, just nimelt see, mis tegi Abrahami käitumise tõeliselt suure jooneliseks, oli see, et Abraham oli lahke vaimuga. Siin ütleb meile Piibel niimoodi nüüd 9. salmis edasi. Abraham pakub lahenduse selles pingeväljas. Ta ütleb nii, eks ole ju kogu maa su ees lahti, mine nüüd minu juurest ära. Lähed sina vasakud kätt, lähen mina paremad kätt, lähed sina paremad kätt, lähen mina vasakud kätt. Siin on mees, kes oleks võinud ise minna sinna, kus ta tahab minna. Ja ütelda Lotile oma vennapojale, kes oli temast palju noorem, tõenäoliselt selleks ajaks küll juba ikkagi väga täiskasvanud ja küps mees isenesest. Abraham oleks võinud ise valida. Ta oleks võinud ise ütelda, mina lähen sinna ja sina mine sinna, mis sul üle jääb. Abraham teeb täpselt vastupidi. Ütleb, vali sina, mis sa tahad. Lähed sina vasakud kätt, lähen mina paremad kätt. Ja see hämmastav asi on, mida Piibel siis ütleb meile edasi siin. Piibel ütleb meile niimoodi, siis Lott tõstis oma silmad. ja vaatas, mida siis valida. Ja ta nägi, et kogu Jordani piirkond oli kõikjal veerikas, enne kui Issand Soodoma ja Gomorra hävitas. See oli otse kui Issanda rohuaed, samasugune nagu Egiptuse maa. Ja Lott valis enesele kogu Jordani piirkonna. Mõned on käinud teist Iisraelis kunagi. Kogu Surnumere piirkond oligi see sama piirkond, mille siin räägitakse. See oli enne Soodoma ja Gomorra hävitamist. Ja Piibel ütleb, et see oli nagu rohuaed. See oli ahvatlev. See oli võtmist väärt. See tagas kindlasti õnnistuse ja õnnelikuse sinu elus. See valik pidi tagama Lotil edu. Piibel ütleb meile selles samas tekstis pisut edasi, aga Soodoma ja Gomorra mehed olid väga patused Jumala ees. Ja Jumal lasi väävlite tuld, hiljem me loeme järgmistes peatükkides, sadada selle paiga peale. Täna on seal Surnumeri. Üks väävli rikkamaid veekogusid maailmas. Piibel ütleb, väävlite tuld tuli taevast alla. Ja kogu see kõrb Surnumere ümbruses ongi Soodoma ja Gomorra hävitamise tulemus. Seda rohuaed enam ei ole kallid. See, mida Lott valis, seda enam ei ole. Lott valis parima. Ja see, mis Abramile järele jäi, seal ei olnud palju midagi. Kõrb, kivid. Abrami suure meelsus võimaldas Lotil valida. Lott tegi oma valiku. Ainuke asi, et me ei loe Lotist väga palju enam peale selle piiblist midagi. Ja me loeme, kui Soodoma ja Gomorra hävitamine oli, siis ta põgenes sealt ära. Tema naine sai soolasambaks, lõpuks tal see lõpp oli ka päris õnnetu, vaesel mehel seal midagi head ei olnud. Ja oligi kõik. Abramist me loeme läbi kogu piibli. Me loeme Abrami õnnistusest. Me loeme Abramist mehest, kes käis koos Jumalaga ja tema käimine koos Jumalaga tegi teda tõeliselt rikkaks. Isegi, et tema nii öelda järele jäänud palukesed ei olnud sugugi mitte nii head kui see, mida Lott omale valis. Kallid sõbrad, meie elus vahest on ka valikud. Alati me ei pea täpselt nii tegema nagu Abram tegi. Aga alati me saame valida oma elus. Kas me valime oma elus lihtsalt toetuda sellele, mida me silmaga näeme ja arvestada sellega, et see on see, mis tagab meile õnnistuse ja õnnelikuse. See on see, mis tagab meile edu. Või me arvestame Jumalaga ja arvestame sellega, et Jumal on see, kes tõeliselt õnnistab meid. Abraham andis tegelikult selle käest ära, mis talle kuulus, sisuliselt. Ta andis selle Lotile, sest Jumal ütles, ma annan selle maa kõik sulle. Abram andis selle ära. Abram oli lahke vaimuga. Ma tahan julgustada sind, kallis sõber, elama sellel aastal lahke vaimuga. Jagama välja, andma, jagama ja külvama. Ja tead, ma ütlen sulle, Jumala sõna tõotab meile, et kui meie jagame välja, meile jagatakse. Kui meie õnnistame, meie saame kosutatud ja kinnitatud. Võibolla, et põhjus, miks me oleme nii vaesed vahest. Ja mitte ainult raha poolest, ma ei räägi rahast ainult. Aga ma räägin vaesed oma vaimulikus elus, vaesed oma olemises, kitsarinnalised selles, mida me teeme ja kuidas me ise ennast näeme. Tihti lugu see on piiratud sellega, et me tegelikult oleme ahned. Me oleme kitsid, me oleme koonrid, me hoiame ja arvestame sellega, mida me oleme omale kogunud kuskile, suka säärde. Ja siis me arvestame, et nüüd meil on midagi olemas. Mitte, et me ei peaks targad majapidajad olema, ma ei räägi sellest. Ma ei räägi, et me peaksime laristama ja kuidagi kõik laiaks lööma, mis meil on. Aga lahke vaim meie sees, lahke olemine, suur sugusus, selline üle olemine ka sellistest väikestest tülidest karjaste vahel. Ei lähe korda, las nad tülitsevad, aga meie hoiame kokku ja asi valmis. Meie oleme need, kes lähevad elus edasi ja jagavad. Ja Abraham oli selline mees ja pole ime, et oli õnnistatud. Ja pole ime, et tema õnnistus ikka veel on see, millest meiegi võime täna osa saada. Kas see pole imeline? Kas meie elu ja kas sinu elu ei võiks sellel algaval aastal olla selline? Olla määratud sellest, et õnnistus on see, mis saadab sind sinu päevadel ja sinu tegemistel. Ma mõtlen, kallid sõbrad, et nii tihti lugu ka me kurdame selle üle, et meil ei ole ja me ei saa ja me ei või ja me ei oska ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Kas meie sees ei võiks tõusta üks selline teissugune vaim? Üks selline vaim, mis tõstab meid kõrgemale nendest olukordadest, mida me näeme enda ümber. On olukorrad, on masendus, on tööpuudus, on raskused ja ongi. Aga Jeesus ütles, vaesed on teie keskel alati. aga see naine, kes tõi oma õli ja võttis selle alabaster riista ja murdis selle mulle, see tegi ühe teo, mida saab olema märgitud kuni maailma lõpuni. Kallid sõbrad, puudus on alati meie ümber, aga see kõik, mida me näeme enda ümber, ei takista meid elamast ühe suursuguse vaimuga. Õnnista, külva, võta kodus midagi, mida sul on. Too, sa näed kellegil koguduses, see võiks olla tal õnnistuseks. Võta oma kuub, jäga see ära. Võta midagi, too, jäga seda koguduses kellegile. Jäga oma elu, külva ennast välja ja tead, absoluutselt sinu elu võib olla muudetud selle läbi. Sest me näeme, et see oli Abrahami elus niimoodi. Nii siis kolm olulist asja, mida me võime näha siis täna hommikul. Ja see on nimelt see, et Abraham oli mees, kes ei olnud õnnistatud juhuslikult. Ei olnud lihtsalt õnnistatud mees sellepärast, et ta meeldis Jumalale lihtsalt nii sama. Vaid Abraham oli mees, kes arvestas Jumalaga. Abraham oli mees, kes toetus Jumalale. Tema jaoks olid suhted tähtsamad kui tema rikkus, kui tema edu, kui tema karjäär. Ta säilitas oma suhted ja kolmandaks me näeme, et Abraham oli lahke vaimuga. Ja lõpetuseks. Apostel Paulus ütleb, iga üks antku nii, nagu ta süda on lubanud. Mitte nördinult või sunnitult. Vilets. Küll see on vilets viis anda. Sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult. Kujutad ette, Jumal teeb seda, eks? Et teil oleks kõike küllaldaselt ning te oleksite rikkad iga hea teo tarvis. Nagu on kirjutatud, ta on jaganud, andnud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Tema, kes annab seemne külvajale, annab ka leiba toiduseks. Teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Tõuseme püsti ühes koos. Ma palun, et meie muusikud tulevad veel korraks üles ja me laulame ühes koos lõpulaulu. Aga minu soov on, kallid sõbrad, et meie elu ja meie selline ka sisemine vaesus vahest ei muutu ennem, kuni me hakkame jagama välja seda, mis meil on. Jumal kunagi ei küsi sinult midagi, mida sul ei ole. Mitte kunagi. Mitte kunagi. Kui sul on 100 krooni, ta ei küsi sinu käest 1000. Ei küsi. Jumal ei küsi sult üle jõu. Ja ometigi piibel ütleb, et seal olid inimesed, kes andsid vahest üle jõu. Jumal ootab, et me anname seda, mis meil on. Sellest, mis meil on. Ja seda mitte ainult raha poolest, aga seda ka oma olemise poolest, oma elu poolest, oma lahkuse poolest, oma olemise kõige paremas mõttes. Et meie olemine on olla lahke. Ja siis pole ime ka, et meie teod on lahked. Eks ole? Issand, ma õnnistan igat inimest täna siin ja las see sõna, mida me oleme kuulnud täna, kanda vilja meie eludes ja las meie elud olla muudetud sinu vaimu läbi nõnda, et ka meie võime kogeda seda õnnistuse saladust, mida koges sinu sulane, kellest me täna kõnelesime Jeesuse võimsel ja vägeval nimel. Me tahame sulle veel ühes koos ka kiitust ja austust laulda. Amen.
Yeah.
siin ja sa oled kuulnud Jumala sõna, sa tahad, et me palvetaksime koos, siis sa ei pea kiirustama. Me heal meelel teenime sind, heal meelel palvetame sinuga koos, sa ei pea kiirustama. Samal ajal, kui sa kiirustad, Jumal õnnistagu sind ja õnnistatud pühapäeva, õnnistatud uut töönädalat, õnnistatud koolinädalat, õnnistatud lastaianädalat, õnnistatud tegemisi ja toimetusi teile ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest. See hoidku meie meeled ja meie mõtted Jeesuses Kristuses, meie issandas. Aamen. Heal meelel palvetame veel sinuga koos. Meie kohvik on avatud, oled südamest oodatud ka kohvikust läbi astuma. Jumal õnnistagu sind taas kohtumiseni järgmisel pühapäeval.